Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздар. Өзбекстандан газ аз келип, Бишкек менен Оштун айрым аймактарында газ чектөө менен берилүүдө. Урматтуу кагармандар, алдыда мына ушул тема бар. Жарым саат ичинде ошондой эле Сочидеги Жапон командасынын котормочусу Ибарат Самахова менен маек.
Бир жыл мурун Японияга марафонго баргам, заявка калтырганбыз. Бир жылдан кийин мага электрон почтама кат келди, ошол японский компаниядан. Бизге Сочиге котормочулар керек, силерде японча, анан орусчаны жакшы сүйлөгөн кадрлар барбы деп.
Жана Борбор Азия апта ичинде программасы болмокчу. Программаны Прагадан мен Жаңыл Жусуп жана Алпарам алды менен соңку кабарлар. Сочиде биринчи алтын медалды америкалык сноубордчу утуп алды. Кечээ салтанаттуу ачылган 2014 жылдын кышкы оюндары бүгүн чындап кызып жатат. Алгачкы алтын медалды АКШнын спортчусу Саша Котценберг алды. Ушул тапта эркектердин 5000 метрлик тез ылдамдыкта коньки тебүүсүндө Иван Скобрев, Денис Юсков, Александр Румянцевтер ат салышууда. Ошондой эле аялдардын эркин коньки тебүүсүндө башкы 5 өлкө аныкталат. Кечинде эркектер лыжа менен секиришет, фристайл лыжа тебүүсүндө кыздардын кыйындары мелдешет. Казакстандан Юлия Галышева бейшембидеги биринчи айлампада 6-чы болгон эле. Учкуч барымтачыны Истанбулду Москва деп алдагандыгы кабарланууда. Туркиянын бийликтери билдиргенде Истанбулга бараткан жүргүнчү учагын Сочиге бурууну талап кылган украиналык барымтачыны туркиялык учкуч алдап койгон. Сочиде оюндар салтанаттуу ачылып жаткан кечээ күнү туркиялык F-16 согуш учагы туркиялык Pegasus аба жолдорунун учагын Харьковтон Истанбулга конууга мажбурлаган деп кабарланган эле. Бирок Истанбулдун мэри Хусейн Авни Мутлу кийин 45 жаштагы Артем Козловту Истанбулду Сочи деп ишендирген учкуч болгондугун айтып чыкты.
Олимпиаданын ол жерге кетмек деген, үстүнө бомба болду, аны партлатыжаны, месаре gibi şeyler söyledi Rusça işte bizim.
Биздин котормочунун айтканы боюнча барымташы орусчалап Олимпия оюндары болуп жаткан шаарга барам дептир. Ал бомбам бар, жардырам деген эмес, ошентип коюп ордуна келип отурган боюнча 3 саат козголгон жок, деди жүргүнчүлөрдүн бири Коч деген түрк жараны. Ичип мас болуп алган Козлов Истанбул аба бекетинде 109 жүргүнчүнү бошотууга макул болгондон кийин кармалды. Издөө учурунда бомба табылган жок. Сарулуктар жолду ачышты. Жетөгүз районундагы Саруу айылынын тургундары Каракол Бөкөнбаев балыкчы унаа жолун ачышты. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облостук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Сарулуктардын жолду бууганына нааразы болгон коңшу айылдардын тургундары алар менен жума күнү жолугушкан эле. Жолдун ачылышына нааразы тарапка облостук теледен сөз берилгени да түрткү болду. Саруу айылдык кеңештин депутаты Замирбек Меңдибаев Азаттыкка жол жума күнү кечки саат 8:00 ачылганы, бирок акция жол боюнда улана берерин билдирди. Бир жумача жол тоскон Саруу айылынын тургундары кум түргө байланыштуу кармалып же соттолуп жаткан 3 кишини бошотууну талап кылышууда. Ал арада Ошто жаңы курулган унаа базарынын жери талашка түштү. Ош шаарынын экс-мэри Мелис Мырзакматовдун демилгеси менен курулган муниципалдык унаа базарынын жери талашка түштү. Базар жайгашкан 4 гектар жерди Майсалбек Мырзаев 49 жылга ижарага алып, бирок Ош шаардык мэриясына тарттырып жибергендигин айтып чыкты. Муниципалдык башкармалык жеке жарандарга ижарага берилген жерди шаар бийлиги Мырзаевка убагында дээрлик 400 000 сом компенсация төлөө менен алгандыгын билдирүүдө. Ош шаарындагы жаңы авто унаа базары 2012 жылы ишке кирген эле. Көкташ Аксай жолунда жардыруу иштери башталат. Өкмөттүн Баткен областындагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришкендей, жардыруу иштерин жүргүзүү үчүн атайын адистер жана техника аймакка жеткирилди. Жардыруу жүргүзүлөрү тууралуу Тажикстанга да расмий билдирүү жөнөтүлдү. Көкташ Аксай жолунун курулушу өткөн жылдын 17 декабрында Тажикстан менен чек арада жайгашкан Аксай айылынын тургундары айланма жол куруп берүү талабы менен жол тосушкандан кийин башталган. Тажик тарап бул жолдун курулушуна каршы болгондуктан өткөн айда эки өлкөнүн чек арачылары ортосунда ок атышуу болуп, эки жактан 9 киши жараат алган эле. АКШда Битломанинин 50 жылдыгы белгиленүүдө. Битлздин күйөрмандары ушул апта соңунда Битломанинин жарым кылымдык мааракесин майрамдап жатышат. 1964 жылы 7 февральда АКШ-га биринчи жолу жол тарткан англиялык Битлз тобунун төрт мүчөсү Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон жана Ринго Стар Нью-Йорктун JFK аба бекетине келип конушкан. Аларды ызылдаган өспүрүмдөрдүн сүрмө тобу каршы алган. 9 февральда алар америкалык сыналгыдан чыкканда Битлзди 73 миллион киши көргөн. Бул соңку кабарлар болду. Аларды Азаттык КГ сайтынан да окуя аласыздар. Эми аба ырайы 9 февральда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында түнкүсүн, ал эми күндүз айрым жерлерде кар жаамакчы, жолдор тайгак болот, кар күрткүсү күтүрөт. Батыштан шамалдын ылдамдыгы Көл калаасында секундасына 24 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн тоолордо нарында суук 30 градусту чапчыйт, талас менен көлдө 22-25 градус. Калган аймактарда 19 градуска чейин болот. Эртең күндүз бийик тоолуу аймактарда суук 18-21 градус, калган аймактарда эң катуу дегенде 11 градус болот. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн -14-16, күндүзү -6-8. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанга Өзбекстандан келүүчү жаратылыш газынын көлөмү азайып кеткендиктен Бишкектеги айрым кичи ишканаларга, көңүл ачуу жайларына жана Ош шаарынын айрым райондорунда газ берүүдө чектөө киргизилди. Кыргыз газ ишканасы мунун себебин Өзбекстандан келүүчү газ кубурларындагы басымдын начардыгы менен байланыштырууда. Бирок айрым талдоочулар муну саясий маселеге байланыштырып жатышат. Кычыраган кыш чилдесиндеги газ маселесине Бакыт Асанов кайрылат.
Казакстандын Казтрансгаз компаниясы Казакстандын өзүнө Өзбекстандан тиешелүү көлөмдө көгүлтүр от келбей жаткандыктан газдын Кыргызстанга берилчү үлүшү кыскарганын кабарлады. Буга байланыштуу Кыргыз газ ишканасы өлкөнүн түндүк аймагындагы ишканаларга жана көңүл ачуучу жайларга жаратылыш газын берүүнү чектеди. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамыров газ берүүндөгү чектөөнүн себептерин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Казтрансгаз менен болгон келишимдин негизинде алып атабыз да. Алар деген Чимкенттин чек арадан ошол Казакстанга берилип аткан газдын негизги басымын азайтканга байланыштуу анан Казакстандын поставщиги Кыргызгазга ошондойтту да, ушундай газдын аз келишине байланыштуу силер да кичине өзүңөрдүкүн азайткыла деп. Эгер биз бир саатына 48 000 чейин алып аткан болсок, кубометр азыр дегенге 40-42 түшүрүштү да.
Ал эми Кыргыз газ ишканасынын директорунун орун басары Куралбек Наскеевдин айтымында Бишкектеги газ берүүдөгү чектөө калк жашаган турак жайларга киргизилбейт.
Жана сауна паунаны кичине азайттык, потребление болду, чтоб народ не страдал. Башка эч ким өчпөйт. Социалдык кел мектеп эч ким өчпөйт. Анан келип жанагы коммут деп коебуз, альтернативный топливо өткөрө деп катчаштык. Мүмкүнчүлүгү барлар өттү, бүттү, башка жок.
Ошол учурда борбордогу ишканалардын өкүлдөрү мындай чектөөгө нааразылыгын билдирип жатышат. Бир катар ишкерлердин башын кошкон жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Ахматбектин айтымында Кыргыз газ ишканасы мындай чектөөлөр аркылуу кардарлардын укугун бузуп жатат.
Албетте, бул газдын чектөөсү экономикалык субъекттердин ишканалардын иш алып баруусунда абдан кыйынчылыктарды туудурат да. Көп ишканалардын курулуш ишканалардын өндүрүш тармагында ишканалардын бүгүнкү күндө иш мердүүлүгүн басаңдатуусуна жол алып келүүдө да.
Негизинен Кыргызстандын түндүк аймагы газды Казакстандан алса, түштүктөгү Ош шаарына жана Кара Сыр районуна газ кошуна Өзбекстандан келет. Жыл сайын кышка жакын коңшу өлкөгө төлөмдөргө байланыштуу көгүлтүр отту берүүнү кыскартат. Быйыл да мындай көрүнүш кайталанды. Ош шаарынын тургуну Гүлзат Иманалиеваны Азаттыкка билдиришинче, шаардагы газдын басымы төмөндөгөнүнө бир топ убакыт болуп калды.
Жылы эле кышында ушундай болуп калат. Газыбыз кечке маал тамак бышырып алабыз. Газ боюнча эч ким кабар деле албайт экен. Ошо жанкелип баштаганда жакшы болуп калат газ.
Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамыров түштүктөгү газ басымынын төмөндөшүн Өзбекстандагы суукка байланыштуу газ өндүрүүнүн көлөмү азайып кеткени менен түшүндүрүүдө.
Ош, Жалабат областарына газ абдан аз келип атат. Ал дагы ошол газдын өзү азайышынын эсебинен Өзбекстандачы. Ал Өзбекстандын ошо Кыргызстан менен чек аралаш жайгашкан областтарынын өздөрүндө газ аз.
Бирок энергетика жана газ өндүрүү тармагы боюнча адистер Мамыровтун жолун жөн гана шылтоого тарбаалашат. Анткени алардын айтымында газ өндүрүүчү жайда жана газ кубурларындагы абанын температурасы 35 градустан жогору суук болгондо гана анын басымы начарлашы мүмкүн. Маселен, энергетика тармагындагы эксперт Расул Үмбеталиев Кыргызстанга газ берүүдөгү чектөөнүн себебин өзбек тараптан Кыргыз өкмөтү Кыргыз газ ишканасын Орусиялык Газпромго сатып, газ менен камсыз кылуудагы кардарды алмаштырганына каршы жообу деп эсептейт.
Кышкы мезгилинде, суук мезгилинде ошо экономик маселе бул саясий маселеге дайыма айланып келаткан. Но быйыл дагы мындай ушундай акыбал кайта эле кайталанып атат, эмне дегенде дагы мого Кыргыз газ Газпромго толуу менен сатылып кетип атат. Мүмкүн тиги Өзбекстан тиги чектөө киргизип мен ойлойм да бул саясий маселе да буерде байланышы бар деп.
Кыргыз газды шарттуу түрдө $1 Газпромго сатуу боюнча кыргыз орус өкмөттөрүнүн ортосундагы келишимге 2012-жылы кол коюлган. Келишимге ылайык кыргыз газдын баардык активтери жаңыдан түзүлө турган кыргыз Газпром ишканасына өткөрүлүп берилмекчи. Бул келишим былтыр жылдын аягында эки өлкөнүн парламенттеринде жактырылып, жакында Орус жана Кыргызстандын президенттери ага кол койду. Эми эмки жылдан тарта Кыргызстанга газ берүүнү Орусиялык Газпром ишке ашыра башташ керек. Муну кыргыз өкмөтү газ алуудагы туруктуулукту камсыз кылат деп түшүндүрсө, оппозиция стратегиялык объекти башка өлкөгө сатып, улуттук кызыкчылыкка каршы иш кылды деп бийликти сындап келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ибарат Самахова азыр Сочиде өтүп жаткан олимпиадада Жапон делегациясынын котормочусу болуп иштеп жатат. Ибарат кандай жол менен бул ишке алынганы жана азыркы Сочидеги абал тууралуу Элиза Кененбаевага айтып берет.
Саламатсызбы, Ибарат? Алгач айтсаңыз, ушу сиз кантип Жапон делегациясына котормочу болуп калдыңыз? Алар кандай жол менен кабыл алышты? Тандоо кандай жүрдү?
Кыргызстанда биздин Жапон кыргыз биримдиги деген жаштардын уюмдук коому бар. 2011-жылы түзүлгөн. Ошол коомдун атынан биз былтыр бир жыл мурун Японияга марафонго барганбыз. Ошол жактан спортко байланышкан ар кандай организациялар менен фирмалар менен жолугуп, Япония ушундай Сочиге олимпиадага даярданып атат деген сөздөрдү угуп, анан ВФК калтырганбыз. Биз ушундай котормочуларды япон тилинде сүйлөгөн жаш кадрларды камсыз кыла алабыз. Керек болсо бизге кайрылгула деп. Ошол анан бир жылдан кийин мага электрондук почтама кат келди ошол японский компаниядан. Бизге Сочиге котормочулар керек, силерде японча анан орусчаны жакшы сүйлөгөн кадрлар барбы деп. Анан биздин коомдук уюмдан 3 киши азыр келдик Сочиге. Биринчиден тил билиш керек, япон тилин, орус тилин мыкты билиш керек. Экинчиден орустар менен япониктердин психологиясын жакшы түшүнүш керек.
Башка Кыргызстандан башка өлкөлөрдөн дагы котормочулар барбы ошол силердин делегацияда, башка улуттагы котормочулар?
Бул жерде Таджикстандан бир адам жүрөт, Украинадан келишти, Белоруссиядан келишти, анан Япониянын өзүнөн дагы японецтер, орусча билген японецтер келишти. Ар кайсы объектте ар кандай котормочулар иштейт. Бул жакта мисалы үчүн официалдуу делегация бар, VIP деп коет. Аларда өзүнчө котормочулар, көбүнчө японецтер өздөрү которот, аны дипломаттар да. Андан кийин орустар менен мисалы үчүн гостиницаларда, ар кандай жерлерде, объекттерде иштеген котормочулар бар.
Анан ошол сиз тапшырып жатканда ишеним болду беле же жөн эле бир көрөйүнчү деген максатта резюмеңизди калтырып койдуңуз беле?
Мен өзүм негизи ал компаниялар менен көп жылдан бери баягы катташып иштешип жүргөндөн кийин алар мага уже ишеничи бар болчу да. Бир жыл мурун элечи мен алар менен мурун өзүм Японияда жашап жүргөндө дагы көп сүйлөшүп баягы ишеничин эметип калгам. Менде уверенность болгон негизи, заявка калтырсам мага кайрылышат болуш керек депчи.
Азыр эми ушул олимпиада кыштагында азыр жалпы атмосфера кандай, сизге жагып атабы?
Негизи баягы телевизордон көргөн көрүнүш менен бул жерде иштеп жүрүп көргөн көрүнүш совсем эки башка, асман менен жердей эмес, өзгөчөлүгү бар. Себеби телевизордон эң сулуу, эң мындай мыкты жактарын көрсөтүп атат деп ойлойм. Мен өзүм баягы азыр орустун каналын көргөнгө да убактым жок болуп атат. Бул жерде иштеп жүргөндө өтө көп проблемалар бар, өтө көп мындай чечилбеген маселелер бар, ошолорду экстренный эми менен чечип кетүү өтө татаал болуп атат. Кыйналып же катышуучуларга, катышуучуларды колдоп келген баягы колдоочуларына бул жакта даярдык начар, волонтерлор начар иштеп атат. Ушундай жерлери эми көп да, минус жерлери, бирок кандай жерлерди телевизордон көрсөтпөйт болуш керек. Эми бүгүнкү күнгө чейин чынын айтсам абдан эле мындай жөнөкөй жумуштай көрүнүп аткан да мага. Себеби олимпиада башталаардан биз бир жума мурун келдик бул жака. Эми кыргызча айтканда кыларга иш жок сыяктуу көрүнүп аткан. Башында жумуш жок, мындай жөн эле күнгө нары бери басып японцтер менен сүйлөшүп, орустар менен сүйлөшүп, а бүгүн мына эртең ачылыш болот олимпиаданын. Бүгүндөн баштап жумуш өтө көп, ар кандай ситуациялар болуп атат. Чет өчүп калып атат, суу чыкпай калып атат. Мисалы үчүн шопурлар кечигип келип атат, аны түшүндүрүш керек японцтерге. Ушундай ар кандай. Эми ошолордун ортосунда баягы көпүрөдөй болуп иштеп атабыз.
Сиз иштеп жаткан япон делегациясынын, япон спортчуларынын даярдыгы кандай экен? Алардын бул олимпиадада жеңишке жетебиз деген үмүттөрү кандай?
Үмүттөрү чоң. Кышкы олимпиада негизи Японияда аябай жакшы өнүккөн. Өзгөчө фигурное катаниядан жаш кыз бар, 23 жаштагы, алтын медальга азыр даярданып атат. Алат болуш керек деп японцтун баары абдан мындай ишенич менен күтүп атышат. 16 жашар кыз бар, абдан кыйын лыжадан катышат. Аябай жаш, өтө күчтүү кыз экен. Негизи медаль алабыз деген ишенчтер көп. Японский команда өтө күчтүү деп ойлойм,
деп билдирди Сочиден Ибарат Самахова. Аны менен Элиза Кененбаева маектешти. Азаттыктан кезек эми Борбор Азия апта ичинде программасында.
Нурсултан Назарбаев Казакстанды казак эли деп атоону сунуштады. Ташкентте болсо 100 ашуун көчөлөрдүн аталышы өзгөртүлдү. Тажикстандагы кумсалар жеке коопсуздугу коркунучта экенин айтышат. Сочидеги 22-нчи кышкы олимпиада оюндарына Борбор Азиянын 4 өлкөсүнөн спортчулар катышууда. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Президент Нурсултан Назарбаев Казакстанды казак эли деп атап, стан деген сөздөн арылууну сунуштады. Мамлекет башчынын мындай сунушу коңшу өлкөнүн жарандарын эки лагерге бөлдү. Айрымдар болсо өлкөнүн аталышын өзгөртүү канчага туруарын дагы эсептеп киришти. Биздин өлкөнүн аталышында Борбор Азиядагы башкы өлкөлөрдүкүндөй стан деген мүчө ууланган. Ошол эле учурда болгону 2 миллион калкы бар Монголияга чет өлкөлүктөрдүн кызыгуусу күч. Анткени анын аталышында стан дегени жок. Балким алдыда биздин өлкөнүн аталышындагы казак эли деп өзгөртүүнү жолун карап көрөбүз, бирок аны элибиз менен талкуулайбыз деген президенттин сөзүн анын маалымат кызматы таратты. 6 февралда мындай кабар чыгары менен интернеттеги социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу башталды. Фейсбукта «Биз казак эли үчүн» деген топ түзүлдү. Жарандык активист Мухтар Тайжан, эгерде өлкөнүн аталышы казак эли болуп өзгөрсө, Казакстандын эли казакстандыктар эмес, казактар деп аталып калабы деп суроо коет. Саясат таануучу Айдос Сарым президенттин сунушу бир нече жылдан бери Казак Республикасы же Казакия деп атоону сунуштап келаткан казак патриоттору менен мамлекеттик атка минерлердин сунушуна төпкелерин белгилейт. Сарымдын пикиринде, эгерде президенттин сөзү негиздүү ойлонулган идея болсо, аны колдоого болот. Кызуу талкуу интернетте да жүрүүдө. Президент Назарбаевдин Монголияны келтирген осол мисалын шакабалагандар Казакстанды Монголия деп атап салалы. Андан дагы Монголияны Монголстан деп өзгөртүп салса, арзан түшөрүн жазып жатышат. Президент Нурсултан Назарбаев буга чейин дагы адистер айткандай казактардын гана көңүлүнө төп келген бир катар демилгелерди көтөргөн. Маселен, 2 жыл мурун 2015-жылы Казакстан латын арибине өтүшү зарыл деп билдирсе, 2010-жылы жаңы жылды Нооруздан баштоо туура болоорун айткан. Кытайлар менен Корейлер жаңы жылды чыгыш календарына ылайык баштаса, Казакстанды эмдигиче Петр I киргизген жыл санак менен отурабы деп эскерткен казак президенти. Интернетте талкууга катышкандардын айрымдары маселенин финансылык жагын карап, мамлекеттин аталышын өзгөртүү, тактап айтканда мыйзамдардын баарын кайра басып чыгаруу, расмий аталыштарды оңдоо, ал тургай географиялык карталарды кайра чыгаруу үчүн өтө көп каражатты талап кылаарын жазып жатышат. Ал эми ишкердикке шыктуулар болсо, президент Назарбаевдин идеясы Бир топ кызыктуу долбоорлорду ишке киргизип ийүүгө өбөлгө болорун кыйытып жатышат. Эми Казакстандан Тажикстанга өтсөк. Тажикстандагы кумсалар жеке коопсуздугу коркунучта экенин айтышат. Көп жылдар кумса экенин жашырып жүргөн адам өз тагдырын азаттыктын тажик кызматына айтып берген. 32 жаштагы өзүн Камил деп атаган бул жигит бараар жери жок болгондуктан эл мени түшүнсө болот эле деп үмүттөнөт. Камил зомбулукка кабылгысы келбегендиктен өз атын ачык айта алган жок. Жаңыл Жусупжандын баяны.
25 жыл бою өзүнүн жыныстык багытын жашырып жүргөн Камил акыры кыйналган турмушунун аз да болсо четин чыгарууну чечти. Ал 6 жашында эле энесине өзүмдү кыздай сезип атам деп айтары менен аны дарыгерге дарылата башташкан. Энеси ошондой эле жабылуу аяк жабылуу бойдон калсын үчүн бул тууралуу эч кимге ооз ачпа деп катуу эскерткен. Андан берки 20 жыл ичинде анын жашоосу дээрлик өзгөргөн жок. Ал эми жашыруун турмушунун көшөгөсүн ачууну чечти, бирок өлтүрүп кетишпесин деп корккондуктан атын өзгөртүп Камилмин деп тааныштырды. Бизде адамдар гомосексуалды дарылатса болот деп ойлошот. Көп жылдар бою ата-энемде мени дарыгерлерге, экстрасенстерге, молдолорго сүйрөштү. Мечитке алып барышып, молдолор ичинде жин бар экен деп канча жолу дуба окудум. Алар сенин ичиңе аял жин кирген, ошондуктан эркектерди жактырасың деп айтышкан. Тажикстанда кумсалык 98 жылдан бери кылмыш кодексинен алынып салынган. Бирок кумсаларды жана башка сексуалдык азчылыктарды кодулаган мамиле сакталып кала берүүдө. Дүйшөмбү калаасындагы кумсалардын укуктарын талашкан активист Елена Ибрагимованын айтымында ата-энелер көп учурда балдарын эл катарына кошкусу келип, аларды ал тургай кадимкидей үй бүлө күтүүгө мажбурлашат. Бирок Ибрагимованын сөзү боюнча, мындай түгөйлөр адатта ажырашып тынышат. Камилдин айтымында аны эл катарына кошуу аракеттери ага оор психологиялык травма алып келди. Ата-энеси бир жолу анын кумса экендигинен кабары болбогон кызга үйлөндүргөнгө аракет кылышты. Камил мейлеми деп кыз менен сүйлөшкөн болуп бир топ жүрдү, бирок акыры бирөөнүн бактысына балта чаппайын деп кызга үйлөнүүдөн баш тартты. Камилдин бул кадамы анын бир туугандарына жаккан жок. Ага энелери элге шерменде кылдың деп аны менен сүйлөшпөй калышканына бир топ болду. Көпчүлүк кумсаларда эле Камил ичинен сызып сырын эч кимге айтпайт. Ибрагимованын сөзү боюнча Тажикстанда кумса жана башка сексуалдык азчылыктын бир топ өкүлдөрү бар, бирок алар муну колунун келишинче жашырышат. Кумсалык бул генетикалык, демек табигатынан берилген иденттүүлүк, бирок көп элдерде бүбү бакшыларды кой жогорку билимдүү деп саналган медиктер да аны оору деп эсептешет. Алардын бири Заина Кенжаева Дүйшөмбү калаасында психолог болуп иштейт. Анын айтымында кумсанын эркек иденттүүлүгүн дарылап ойготсо болот жана кумсалыкты тамекиге кыны калгандарды дарылагандай эле айыктырыш мүмкүн. Бул үчүн күчтүү эрк керек, азастап алар бул адатынан арылышат, деп ырастады дарыгер Азаттык менен маегинде. Камилдин ата-энеси эмгичекте аны дарылоо жана эмдөө аркылуу эл катарына кошуудан үмүтүн үзүшө элек. Бирок Камил өзү баарына тойдум дейт. Ал чет өлкөгө кеткиси келген, бирок буга мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан Камил Тажикстанда кала берүүдө. Мени баары бир эл эч качан кабылдабайт, бирок кур дегенде бир аз мени түшүнүшсө деп суранат элем. Анткени мен деле алардын биримин, башка бараар да жерим жок, дейт ал.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Ташкентте 100 ашуун көчөлөрдүн аталышы өзгөртүлдү. Ташкент шаарынын эл депутаттарынын кеңеши шаардык акимият адамдардын ысымы берилген көчөлөрдүн аттарын өзгөрттү. Топонимика боюнча адистер баш калаадагы мындай өзгөртүүлөр. 2011 жылы президент Каримов кол койгон географиялык объекттердин аталышы жөнүндө деген мыйзамга ылайык ишке ашып жатканын билдиришет. Шаардагы маале башчылары болсо өлкөгө эмгеги сиңген адамдардын урматына берилген көчөлөрдүн аталыштарын сактап калуу зарылдыгын айтышат. Шаардык кеңештин токтомуна ылайык аталыштары өзгөрө турган көчөлөрдүн тизмеси Кечки Ташкент гезитине жарыяланды. Токтомдо шаардын Мырза Улукбек, Алмазар, Шайхан Токур, Мирабад, Үч Тепин, Чилянзар, Юнусабад жана Яксарай райондорундагы 113 конуш маале көчөлөрдүн аталыштары өзгөртүлөрү көргөзүлгөн. Ташкент шаарынын топонимикалык комиссиясынын төрагасынын мурдагы орун басары окумуштуу Сүйүн Караев азаттыктын өзбек кызматына мындай өзгөртүүлөр эгемен Өзбекстанда коммунисттик партиянын мурасынан кутулуу максатында ишке ашып жатканын айтат.
Совет даврында масалан мехнет кахраманы боладымы, зор катты амалдар боладымы, шунакан кишилердин номлоруну коюш.
Совет учурунда көчөлөргө эмгек баатырынын же чоң аткаминерлердин ысымын ыйгаруу адатка айланган. Азыр жогору жактан ошондой кишилердин ысымын алып салуу керек деген көрсөтмө болуптур. Бул менимче туура. Академик же чоң окумуштуу болуп бүт дүйнө тааныса бир жөн. Обкомдун секретарынын же чоң кызматты иштегендердин аты тааныш билиш аркылуу гана коюлган деп эсептейм. Менин пикиримде жер аттарын адамдардын ысымы менен аташ керек.
Окумуштуу тарыхчынын айтканы боюнча адамдардын ысымдары берилген көчөлөрдүн аталыштары дагы алмашат. Маселен, Ташкенттин Алмазар районундагы Өзбекстандын эл сүрөтчүсү Урал Таңсыкбаевдин урматына коюлган конуштун аты Беш Курган, көчө болсо Карагамыш 4 деп өзгөртүлдү. Атын атагысы келбеген жергиликтүү тургундардын бири Азаттыкка мындайча пикирин билдирди.
Бизде бете Асхан Юнусов көчөбүз бар, силекин тикти жөдө Карагамыш 3 деген ном берилди деген ном эшиттик.
Бизде Атхам Юнусов деген көчө бар. Ал көчөгө Карагамыш 3 деген ном берилгенин уктук. Бирок расмий түрдө өзгөртүлө элек. Атхам Юнусов билим берүү тармагындагы таанымал киши болгон. 234-чү мектептин курулушуна чейин катышып, өмүрүнүн аягына чейин ошол мектепте директор болуп иштеген. Ал эми Каракамыш 3 деген аталыш кандай маани берет, аны түшүнбөйм. Атхам Юнусов эч кандай жаман иш жасабаган болсо, алмаштыруунун кандай зарылчылыгы бар эле билбейм. Урал Сасыкбаев деген сүрөтчү адам болгон. 10 күндөй мурда телевизор аркылуу анын 100 жылдыгына арналган эскерүүнү да көрсөтүштү. Андан көп өтпөй эле шаардан 2 бала келип, Урал Сасыкбаев атындагы көчө Каракамыш 4 деп өзгөртүлгөнүн айтышты. Алар көчөнүн жаңы аты жазылган тактайды да көтөрүп келишиптир. Мен ушуга түшүнбөй жатам. Тарыхта жашап өткөн адамдын атын кайдагы бир Каракамыш деген сөзгө алмаштыруу кимге керек?
Бир азмыга Каракамыш сөзү менен алмаштырыш кимге керек?
Аналитиктердин айтуусунда Өзбекстан эгемендикке ээ болгондон тарта коммунисттик партия менен байланышкан аталыштардын баары өзгөртүлгөн. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Жума күнү кечинде Сочи шаарында 22-нчи кышкы олимпиада оюндары башталды. Дүйнөнүн 80 ашуун өлкөсүнүн атлеттери спорттун негизги 7 түрү боюнча мелдешет. 98 комплект медаль ойнотулат. Борбор Азиядан 4 өлкөнүн курама командалары мелдештерге катышууда. Сочида жүргөн кабарчыбыз Кабыл Макешке сөз кезегин берсек.
Борбор Азия өлкөлөрүнөн Казакстандан мурда массалык маалымат каражаттарында 44 спортчу катышат деп билдирүү болгон, бирок Казакстандын спорт делегациясынын өкүлдөрү менен жолугуп сурасам, алар 52 спортчу катышаарын айтышты. Ал эми Таджикстандан Доуза спорт боюнча Андрей Бригин менен слалом спорт боюнча Алишер Кудратов Сочи олимпиадасына катышып атышат. Андрей Бригин мындан мурда 3 олимпиадага Солт Лейк Сити жана Турин жана Ванкувер кышкы олимпиадаларына катышкан тажрыйбалуу спортчу деп адистер айтып атышат. Ал эми Өзбекстандан Артем Баранов Доуза түрү боюнча мүрө талашкан турат. Ал слалом гигант жана гигант слалом түрү боюнча катышат. Ошондой эле 22 жаштагы Миша Теодагы көркө мустеби боюнча Өзбекстандын намысын коргойт турган болуп атат. Ксения Григорьева деген спортчу дагы Өзбекстандын намысын тоолужасы боюнча коргоп жарыштарга катышат. Ал эми Кыргызстандан болсо мурда маалымдалгандай тоолужа түрүнөн гана Дмитрий Трилевский Сочи олимпиадасына катышып, анын оюндары болсо тоолужанын гигант жана слалом 3 түрү боюнча катышкан турат. Массалык маалымат каражаттарынан анан Сочи олимпиадасынын сайтынан карасам дагы Түркмөнстандан спортчу катышпайт экен. Түркмөнстандын делегациясын сурасам дагы эч ким билишпейт экен. Негизинен ушу Түркмөнстандан спортчу катышпай калды окшойт да.
Деп билдирди бизге телефон аркылуу Сочиде жүргөн спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш. Жума күнү кечинде Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин президенттери Сочидеги кышкы олимпиаданын ачылыш аземине катышты. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар, аны бул ирет Гүлайым Ашакеева даярдадым.
Нас не догонит, не говори, им непонятно, только без них, только не мимо.
кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана ал парде саламатта калыңыз.